Gepleýär azatlyk radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Pakistan metbuaty topuk taslamasynyň maliýe zerurlyklarynyň çözülmänligini habar berýär. Bahasy 10 milliard dollara barabar topuk gaz geçirji taslamasynyň maliýe zerurlyklary çözülmedi diýip Pakistanyň The News neşri habar berýär. Neşrin maglumatyna görä Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan transmilli gaz geçirjisiniň maliýe zerurlyklaryny çözmek işlerini dertlapky meýilnama görä 2016-njy ýylyň dekabryna tamamlamak meýilleşdirilipdir. Indi Pakistan häkimiýetleri Türkmen gaz kompaniýasynyň degişli işleri 2021-nji ýylda tamamlamak öz üstüne alanyny aýdýarlar. Şonuň üçin dertlapky meýilnama görä 2020-nji ýylda işe girdirilmegi meýilleşdirilen taslama 2023-nji ýylda işläp başlar diýip The News neşri Pakistanyň ýokary derejeli häkimiýet wekillerine salgylanyp habar berýär. Mundan ozal taslamanyň öz şäginden geçýän bölüginiň guruluşynyň tamamlanany 10 aýdan Türkmen hökümeti 29-njy maýda geçirilen ministrler kabinetiniň mezlisinde ýene bir gezek onuň Türkmen şägine kevşirlenen turbalary oturtmak işleriniň dowam edýändigini aýtdy. Topuk'un kuruluşu'nu 2015 yılın dekabrına Marvel ayetine badalga verildi. Yani ondan beri geçen devrin devamında taslamanın kuruluşuk işlerinin iç yüzü var da Türkmen metbuatına tutarıklı ve anık maglumat az verildi. Pakistan metbuatının taslamanın 2023 yılda işe girdirmeyi var da beren maglumatını selceren merkez adı oyuncu ekspert Bruce Panier bu yağdaya şüphelik arayar. Ol taslamanın häzirki şertlerde mali we howpsuzlyk taýdan durnukluluğuna soraglu çemeleşýär.
Technically, Turkmen Gas is the operator of the project.
Tehniki taýdan bu taslamanın yerine yetirijisi Türkmen gazdyr. Şonuň üçin taslamanın durmuşy geçirleri ýaly, onuň maliýeleşdirilmegini gadanma üçin maýadar çekmek işleri Türkmen gazdyň üstüne yüklenenler. Men şu wagtda çenli olaryň bu işe kimdir birini çekip bilenligine guwa geçen hiç bir delil görmedim. Şol sebäpden bu taslama üçin düýbünden pul ýok diýip ekspert aýtdy. Taslamany yerine ýetirýän Tapi Pipeline Company Limited kompaniýasyna Türkmenistanyň Türkmengaz döwlet konserni ýol başlyk edýär.
Who is going to be able to build this pipeline across Afghanistan and the
Häzirki şertlerde bu turbu geçirjini Awganystanyň çäginden çekmäge kimin gurubu çatar diýip ekspert soraýar.
Can't guarantee security for this. You know, you're going to have to a lot.
Munun howpsuzlygyny kepir geçip bolmaýar. Onun guruluşunun howpsuzlygyny üpjün etmek üçin epekli howpsuzlyk işgär gerek. Guruluşuk tamamlanan ýagdaýynda da oňa howp awanmajakdygyny guwa geçmek kyn. Şonuň üçin oňa maýadar tapmak kyn. Eger maýadar tapylan ýagdaýynda da turbu geçirjini gurmak kıym olur. Eger gurulan ýagdaýynda da Awganystan halky häzirki şertler sebäpli gaz geçirjiniň üstü bilen gazyň bökdönüşsiz Pakistana çenli iýberilmegini kepil geçmek kıym olur diýip Panier düşündürdi. Pakistan neşrine göre tarapların arasına akı şertnama layıklıkta Türkmenistan topuk arkalı öz gazını dine Türkmen oğan serhedine çeni çıkarıp beriyer. Ondan ağrı Pakistan'a çeni aktarılacak gazın ehli cevap gerçiliği Pakistan'ın üstüne yükleniyer. Yani Pakistan hükümeti bar bulan olalaşığın Pakistan'ın behbidine deldiğini aydıp ona açınla kayı karşı çıkıyar deyip dinliyi uziyadiyar. Ekspert bunun sebebini Pakistan'ın Awganistan'ın akı hupsuzluk aladaları bilen düşündürdü. Şeyle de ol Pakistan'ın gazıl alaşığı oyuncu öz şertlerini barhaa kıyınlaştırıyan ona itti.
Pakistan has increasingly tightened the terms that it wants to purchase Turkmen gas.
Pakistan Türkmen gazyny satın almağa değişli öz şertlerini barha potolondurýar. Olar gazyň bahasyny täzeden gepleşýär. Şeýle de ilki gazdan uralyşygyň köp şertini täzeden gepleşýär. Olar gurrunsyz gazyň dünýä bazaryna bahasynyň pese gaçýanlygyny görýärler. We barha uralyşygyň şertleri has köp Pakistanyň wehbidine Has az Türkmenistanyň bähbidine bolary ýaly olary täzeden gepleşýärler diýip 23-nji ýylyny Bruce Panier azatlygy gurrun berdi. Türkmenistan 3 ýyldan gowrak wagt bäri ýeti ykdysady krizisi başdan geçirip gelýär. Hemde geçen 5 ýylyň dowamyny dürli ýurtlaryň ýeşewrlerini, şol sanly Saud, Katar, Kuwait we Arab Emirliklerinin ýeşewrlerini transmilli taslama gatnaşmaga çağıryp geldi. Panier sözünün soňuna Türkmenistan şu wagt geçenli Topuk taslamasına gönüktüren tagallalarını, hadar üstü gaz geçiricisine gönüktüren bolsa di, yol aşardı dedi.